Pulkstenis ir 12:05 minūtes, ir piekdienas dienas vidus, un tas nozīmē, ka laiks raidījumam pusdiena, lai runātu par šajā dienā 17. maijā būtisko plašāk. Studijā Dāca Pēkšēne, esiet sveicināti! Un sākam ar turpinājumu kādam stāstam, kas raisīs plašu rezonansi sabiedrībā un ko sākam vētīt jau vakar par Latvijas televīzijas lēmumu veidot Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu debates krievu valodā. Pēc nepilnas stundas šo jautājumu skatīs arī sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, tikmēr atsevišķas organizācijas, lai paustu neapmierinātību, šobrīd arī pieteikušas piketu pie Sepulpa ēkas. Un šī jautājuma attīstībai seko līdz kolēģi Sintī Lukjānska. Sveiks, Sintī!
Jā, labdien, nu tātad tiešām šis dienas aktuālākais jautājums par to, vai nepieciešams ir diskusijas krievu valodā Latvijas televīzijā īpaši šajā laikā, jo projām ir aktuālākais arī tiešām šodien, un kā norāda sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Sanita Uplai-Jēgermana, tad valodas izvēle, kādā raida Latvijas sabiedriskie mediji, ir noteikti apraides atļaujās, kas ir reģistrēta Sepulpai padomē, vai šobrīd spēkā esošais likums var aizliegt veidot debates krievu valodā. Sanita Uplai-Jēgermana skaidro, ka tas šobrīd ir atļauts.
Ka sabiedriskais pasūtījums un arī likums nedz aizliedz, nedz liek raidīt debates kādā konkrētā valodā. Tas nozīmē, ka tā ir pilnīgi Latvijas sabiedrisko mediju šķiršanās, tas ir viņu redakcionālais lēmums, tā ir viņu redakcionāla neatkarība. Tātad esošajos ietvaros, tātad ja šajā programmā ir apredz atļaujā ir atļauta krievu un citas valodas, tad var būt tajās valodās, ja nav atļautas, tad nevar būt. Līdz ar to tas ir redakcionālais lēmums un šeit es neredzu, ka mēs varētu kaut ko aizliegt vai kaut ko arī likt darīt.
Nu jā, tad saprotams, ka tas likumiski ir atļauts, tā tad mēs to droši varam darīt. Savukārt Sepulpē padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis norāda, ka nav noticis nekas jauns, jo Latvijas televīzija rīkojas šādas debates visās iepriekšējās vēlēšanās, tā skaitā arī 2022. Gada rudenī, kad bija 14. Saimas vēlēšanas, un tad sabiedrībai tādu dižu jautājumu nebija. Protams, šobrīd sabiedrības nostāja ir mainījusies pret krievu valodas izmantošanu publiskajā vidē, līdz ar to notiek šādas diskusijas un iebildumi. Tāpat Jānis Siksnis atgādina par izmaiņām, kas stāsies spēkā no 2026. Gada, un lūk, ko viņš saka.
Pirms mēneša publiski izziņojām, ka sākot ar 28. Gadu sabiedriskajiem medijiem vispār būs jāpāriet uz konceptuālu jaunu pieeju mazākumu tautību uzrunāšanai, ka noteikti mainīsies veids un programmas, kādās šobrīd notiek saturs krievu valodā. Tā kā dzīve mainās, laiki mainās, tā ir situācija, kādā mēs šobrīd esam.
Tāpat Jānis Siksnis norādīja, ka sabiedriskajos medijos būtu jāpaliek kaut kādā apjomā saturs un ziņu diskusiju raidījumi krievu valodā, lai labāk uzrunātu šo auditoriju, kas ir visvairāk pakļauta Krievijas dezinformācijas riskam. Šeit nav saistība ar valodas prasmi vai pilsonību, tas ir saistīts ar to, ka kādā valodā ģimenē ir pierasts patērēt medijus, par to, kādu lēmumu pieņem Sepulpē ārkārtas padomes sēdē, kā arī par to, kā noritē protests pret Sepulpē mēģinājumu citēju atgriezt sabiedriskajā medijā teroristu Krievijas valodu, noteikti ziņosim nākamajā ziņu programmās. Dace?
Paldies, Sintijai Lukjānskai, tātad sēde sabiedrisko elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomē pēc nepilnas stundas. Bet mēs turpinām ar to, ka Ukrainas spēki aizvadītajā naktī veica plašu dronu uzbrukumu okupētajā Krīmas puscelā un Krievijas dienvidos, kārtējo reizi atgādinot Krievijas iedzīvotājiem, ka viņu valsts atrodas kara stāvoklī. Tikmēr frontē smagākās cīņas norisinās Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļa austrumos. Vairāk par notikumiem Ukrainā kara 814. Dienā ir gatavs ziņot kolēģis Uldis Čiesbergs. Sveiks, Uldi! Vispirms vairāk par šonakt notikušajiem uzbrukumiem Krievijā.
Jā, labdien! Krievijas aizsardzības ministrija informēja, ka virs Krīmas un Krievijas teritorijas esot notriekti 102 droni, kā arī esot izdevies iznīcināt 6 jūras dronus. Virs Krīmas esot notriekts 51 drons, virs Krasnodaras novada 44 droni, 6 droni esot notriekti virs Belgorodas apgabala, bet vēl viens drons virs Kurskas apgabala. Ministrija neziņoja par trāpījumiem vai bojājumiem, taču vietējās varas iestādes un iedzīvotāji sociālajos tīklos ir vēstījuši par postījumiem. Krasnodaras novadā dronu uzbrukumu piedzīvoja Novorosijskas un Topsis pilsētas Novorosijskā caur kuras ostu tiek apgādāta Krievijas armija Ukrainā. Pirmie sprādzieni atskanēja pulksten 3:00 naktī pēc vietējā laika, bet gaisa trauksme iedarbināja tikai stundu vēlāk. Un vietējie iedzīvotāji ziņoja, ka gaisa trauksme atcēla tikai pēc pulksten 7:00 no rīta. Un Novaras Īskas varas iestādes neatklāja, kas bija uzbrukumu mērķi, bet saziņas vietnes Telegram kanāls Astra apgalvoja, ka triecieni bija mērķēti pa naftas produktu glabātuvēm. Savukārt to apsē droni uzbruka naftas pārstrādes rūpnīcai, kas pieder Krievijas valsts uzņēmumam Rosneft. Uzbrukuma rezultātā rūpnīcā izcēlās plašs ugunsgrēks, ko izdevās nodzēst tikai no rīta. Krīmā dronu triecieni bija mērķēti pa Sevastopoli un blakus esošo Balaklavas pilsētu. Vietējās okupācijas varas iestādes paziņoja, ka notriekta drona atlūzas ir trāpījušas vienai no apakšstacijām, tāpēc daļa Sevastopoles ir palikusi bez elektrības. Nu, šī iemesla dēļ šodien nestrādās pilsētas skolas un bērnu dārzi, bet atbildīgās iestādes ziņoja, ka elektrības piegādes atjaunošanas darbi varētu ilgt pat diennakti. Nu, ja Krievijas sniegtā informācija par uzbrukumos izmantoto dronu daudzumu ir patiesa, tad tas ir Ukrainas spēku plašākais uzbrukums Krimai un Krievijas teritorijai kopš pilna mēroga kara sākuma pirms vairāk nekā 2 gadiem. Un pēdējo reizi plašāka mēroga dronu uzbrukums Krievijas teritorijā notika 13. martā, kad, kā apgalvoja aizsardzības ministrija, Krievijas aizsardzības ministrija, virs 7 apgabaliem esot notriekti 56 bezpilota lidaparāti. Nu, kā ierasts, Ukrainas varas iestādes nav komentējušas uzbrukumus Krimai un Krievijas teritorijai, bet Ukrainas brīvprātīgo armijas dienvidi pārstāvis Serhijs Bračuks šorīt intervijā Nacionālajā telemaratonā sacīja, ka okupācijas spēkiem Krimā arī turpmāk būs jārēķinās ar šādiem triecieniem, jo Ukrainas mērķis ir atgūt Krimu.
Aizsardzības spēki attīra debesis virs mūsu Ukrainas Krimas. Tiek iznīcinātas pretgaisa aizsardzības sistēmas, tiek iznīcināta loģistika, tiek iznīcināti ienaidnieka resursi. To sauc par Krimas demilitarizācijas procesu. Ja mēs runājam par Krimas deokupāciju, tad šis ir viens no posmiem, kas norisinās ļoti aktīvi un dot ļoti labus rezultātus. Un ir patīkami, ka šodien bērni nedosies uz skolu, un es nepārteicos, jo Sevastopoles bērniem, Krimas bērniem, vajadzētu atgriezties Ukrainas skolās.
Krimskie dieti, viņi dažni vazrašāt savu ukraīnsku skolu.
Ja un arī Krievija šonakt uzbruka Ukrainai ar droniem, un Ukrainas gaisa spēki paziņoja, ka ir izdevies notriekt visus 20 Krievijas palaistos dronus Shahed.
Ja, nu, Krievijas nežēlīga uzbrukumi Ukrainā turpinās, kāda ir aktuālā situācija frontē?
Ja, nu, galvenā uzmanība ir pievērsta Harkivas apgabalam, kur Krievijas spēki pirms nedēļas uzsāka ofensīvu. ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi ziņoja, ka Volčānskas pilsētas ziemeļos norisinās ielu kaujas, jo Krievijas karaspēks cenšas iespiesties dziļāk pilsētā, bet Ukrainas bruņoties spēki apgalvo, ka pilsētas aizstāvji izrāda sīvu pretestību. Ukrainas varas iestādes pēdējās dienās no Volčānskas ir evakuējušas 8000 iedzīvotāju. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka Krievijas karaspēkam kopš 10. maija Harkivas apgabalā ir izdevies pavirzīties par aptuveni 10 kilometriem, taču tālāku iebrucēju virzību aizkavējot pirmā Ukrainas aizsardzības līnija.
Paldies Oldim Česberim par skaidrojumu un jaunāko situāciju Ukrainā. Bet skolotājs lodžu līdzsvarošana. Tas ir jautājums, par ko ilgstoši pedagogu arotbiedrībai un nozares ministrijai ir atšķirīgi viedokļi. Un no nākamā gada, 1. septembra, plāno sakārtot pedagogus lodzes, un tas nozīmē, ka ir gaidāmas izmaiņas. Jau no šī gada izmaiņas skars arī interešu un arī profesionālās ievirzes skolotājs. Tas ir ministrijas piedāvājums, bet ko tas paredz un kāda būs jaunā kārtība, to šodien plašāk skaidroja Izglītības un zinātnes ministrija, un tās piedāvājumu uzklausīja arī Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra. Jā, tu arī uzklausīji ministrijas piedāvājumu, kas ir jaunākais.
Jā, labdien. Nu, pat beidzās preses konference par gaidāmajām izmaiņām, un tātad no nākamā gada 1. septembra ministrija piedāvā visiem pedagogiem pāriet uz vienotu normālo darba laiku 40 stundu darba nedēļu. Pat laban pedagogu amatiem noteiktas dažādas darba slodzes nedēļā, un tas apgrūtinot izpratnes veidošanu par kopējās slodzes veidošanas principiem, un līdz ar to tad darba pienākumu plānošanu katram pedagogam. Izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša no jaunās vienotības šodien vairāk kārt uzsvēra, ka pārmaiņas jāveic, lai skolotāji nepārstrādātos. To, ka tas notiek, apliecina ministrijas dati, kur redzams, ka kopš 2022. gada par 18% pieaudzis to pedagogu skaits, kas nedēļā strādā 40 un vairāk stundu. Un izmaiņas tiek ieviests arī tāpēc, lai apmaksātu visus pienākumus, ko veic skolotāji.
Bet kāpēc mēs pārējām uz šo jauno modeli tikai kopā ar jauno finansēšanas modeli? Jo jaunais finansēšanas modelis katrai skolai vai sistēmā ienes lielāku finansējumu, kas ļauj arī skolotājiem saņemt lielāku atalgojumu. Un tādēļ mēs to liekam kopā, jo, protams, ja mēs šobrīd ietu bez šī jaunā finansēšanas modeļa, tad varētu būt skolotāji, kas nevis metodikas dēļ saņem mazāk, bet tādēļ, kad slodžu izkārtojums varētu būt mainīgs. Bet citādi tas nav saistīts ar metodikas maiņu. Tātad tas nemazina saņemamo naudas apjomu.
Jā, tā bija ministri Ande Čakša skaidrojot to, vai mainīsies atalgojums. Un ministrijas vadība saka, ka nē, taču šīs izmaiņas jāskata kopā ar jauno pedagogu finansēšanas modeli. Ministri ir pārliecināti, ka ar piedāvājumu pedagogu slodžu sabalansēšanai virzās uz to, ka pedagogiem tiks apmaksāta katra darba stunda, neatkarīgi no tā, uz kādu slodzi viņi ir nolīgti un kāda slodze viņiem iedalīta. Un līdzīga kārtība esot arī citās valstīs, kur rēķina astronomiskās stundas. Piemēram, pedagogiem Lietuvā darba slodze ir 36 stundas nedēļā, bet noteiktais laiks mācību stundu vadīšanai 18,5 stundas. Savukārt Igaunijā 35 stundu slodze, bet laiks mācību stundu vadīšanai nav noteikts. Turpmāk pie vienāda naudas apjoma skolas vadība pienākumus varēs sadalīt dažādi, un te liela teikšana būs izglītības iestādes vadītājiem. Izglītības un zinātnes ministrs padomniece politiku izstrādes un ieviešanas jautājumos Karīna Caunīte Orupe uzsvēra šodien, ka mainot principus netiks mainīts atalgojums. Mērķis ir parādīt caurspīdīgu faktisko pedagogu noslodzi. Savukārt jau iepriekš Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga izteicās, ka ministrijas piedāvājums paredz vairāk darba pedagogiem strādājot par tādu pašu samaksu kā iepriekš, un viņa to sauc par kāpšanos tiem pašiem grābekļiem kā jau iepriekš.
Respektīvi, pedagogi joprojām nav apmierināti ar šo piedāvājumu, ar ko nāk klajā ministrija.
Tieši tā.
Paldies Sandrai Dieziņai, vairāk arī par, tā skaitā par pedagogu viedoklī, jo tieši uz viņiem arī attiecas šie jaunā kārtība, tad runāsim raidījumā pēcpusdienu. Meža īpašnieki jau ilgstoši aicina pārskatīt un pielīdzināt tirgus vērtībai kompensācijas, ko tie saņem, ierobežojot saimniecisko darbību mežā par labu dabas saglabāšanai. Kā šai sistēmai būtu jāmainās, par to šodien diskutē arī Vides ministrijas darba grupā. Te atgādina, ka līdz ar šī gada vērienīgajiem nozares protestiem valdība uzdeva atbildīgajām ministrijām priekšlikumus sagatavot līdz māja beigām. Kādi tad ir piedāvātie risinājumi, par to vairāk interesējusies Sinti Jambotes? Sveika, Sinti, saki, kas izskan šajās sanāksmēs un vai ar ministriju piedāvājumu ir mierā pati nozara un protestus tad rudenī vairs neplāno?
Sveika, Dacis, sveicināti radio klausītāji. Tātad martā Rīgā pie valdības nama protestos kopumā pulcējās ap 1000 dalībnieku, kuru vidū bija arī mežsaimnieki ar prasību pēc taisnīgām kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, ja viņu zeme tiek nodota dabas aizsardzībai. Pat laban šīs kompensācijas ir 50 līdz 190 eiro par hektāru gadā, kas meža īpašnieku biedrības ieskatā nav pat 1% no reālās meža vērtības. Par cik šo kompensāciju vajadzētu palielināt, protesta laikā konkrētas summas neizskanēja, un arī pēc šodienas darba grupas vides ministra Inga Bērziņa no jaunās vienotības atzina, ka būs vajadzīgs lielāks finansējums, bet ar vienu vēl konkrētas summas neatklāja. Klausāmies ministri.
Šobrīd man negribētos atklāt detaļus, ja mēs vēl esam diskusiju procesā, bet līdz 31. maijā mums būs sagatavots informatīvais ziņojums, un tad arī būs redzami visi priekšlikumi, un, protams, saskaņošana procesā arī varēsim par to diskutēt. Bet kopumā mēs saskatām iespējas, kādā veidā varētu kompensēt tos aizliegumus, kas ir uzlikti īpašniekiem saistībā ar dabas aizsardzību. Protams, ne uzreiz un nevienā gadā, bet tomēr tam būtu jānotiek.
Tāpat arī konkrēts datums, kad jaunā sistēma sāks darboties, vēl neesot iezīmēts, bet visticamāk no nākamā gada. Tāpat par šo tad sarunas būs arī budžeta kontekstā. Darba grupā piedalās arī nozare, tostarp meža īpašnieku biedrības vadītājs Arnis Možnieks, kurš saka, ka pat labam ir šī virzība, bet to vai rudenī Rīgā būs atkārtotas protesta akcijas, meža saimnieki tad lems pēc tā, kā šis informatīvais ziņojums virzīsies arī valdībā. Paklausamies arī Možnieku teikto.
Diskusija bija par kompensāciju veidiem. Tur jāatzīmē, ka daļa no mūsu priekšlikumiem ir uzklausīta un informatīvai ziņojumā tiks iekļauti par mežaudas pilno svērtības kompensāciju un par zemes mājiņu. Tie īpašnieki, kuri grib savu senču zemi turpināt saimniekot, negrib saņemt naudu par šiem ierobežojumiem, tad mēs informatīvai ziņojumā arī šāds kompensācija veids paredzēts, kas ir vērtējums pozitīvi. Protams, ka šī summa būs krietni lielāka nekā tās kompensācijas kopējās veidojas vienu gadu laikā pašlaik, tas ir viennozīmīgi.
Vēl meža īpašnieku protestu prasībās bija iekļaut arī iespēja brīvprātīgi pieteikt savu mežu kā aizsargājumu dabas teritoriju, slēdzot par to līgumu ar valsti un saņemot kompensāciju. Tāpat mežnieki vēlas iespēju dabas aizsardzības apgrūtinājumus arī atcelt, ja aizsargājumā suga teritorijā vairs ilgi nemājo. Vides ministrijas dati liecina, ka aizsargājumo teritoriju Natura 2000 tīklā no tur iekļautajiem teju 500 000 hektāru meža zemju, 155 000 hektāru ir privātie meži. Mužnieks lēš, ka ar dažādiem aprobežojumiem kopumā aplikti ap 17% no kopējās privāto mežu platības Latvijā.
Paldies Sintējai Ambotē, tādas lūk diskusijas meža īpašniekiem. Bet sākoties vasarīgākam laikam, arvien vairāk cilvēku ikdienā pārvietojas ar velosipēdiem, nereti tos pārvadā arī vilcienos, taču Škodas elektrovilcienos velostatīvu vai velo novietņu joprojām nav, un tas tādēļ, ka tos sākotnēji neiekļāva projektā. Uzņēmumā pasažieru vilciens iepriekš solīja, ka velostatīvus līdz vasaras beigām tomēr ierīkos. Un plašāk par to zina stāstīt kolēģis Viktors Dimīdovs, kurš šobrīd pievienojas studijā. Sveiks, Viktor! Šovasar vēl velosipēdu pārvadāt jaunajos vilcienos, tā tad izskatās, ka nevarēsim, bet vai kaut kāda virzība šajā jautājumā ir notikusi un ir skaidrība par to, kad jaunie velostatīvi būs un cik daudz, kādi?
Labdien! No satiksmes ministrijas pat noskaidroju, ka risinājumi ir saskaņojuši ar nevalstiskajām organizācijām. Tehniskais risinājums ir akceptēts un pat laba norit iepirkums. Tad jau arī noslēgsies, tad jau viņi noslēgs līgumu un velostatīvi sāks ražot. Sākumā lēsa, ka katrā vilcienā būs 8 velo novietnes, bet tagad plāno ierīkot vismaz, precīzāk sakot, ierīkot 12 velosipēdiem tās vietas. Un tad plašāk stāsta satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Ģirds Dubkevičs no progresīvajiem.
No šiem 12 velo turētājiem, lai viņus iegūtu attiecīgi, mēs katrā galvas vagonā 6 stacionāros sēdekļus aizstāsim ar 6 salokāmiem sēdekļiem un vienlaikus noņemsim augšā šos te bagāžas plauktus, kur attiecīgi ievietosim āķus, uz kuriem būs iespēja papildus vertikāli nostiprināt šos 6 velosipēdus, 4 pieaugušo un 2 bērnu. Un kopā tādā veidā iegūstot gan vertikāli nostiprinātos šos 6 velosipēdus, gan attiecīgi tad pārējie jau tad ir horizontāli. Un tad kopumā mums ir šie 12 velo turētāji katrā elektrovilcienā.
Kopumā sēdvietu skaits vilcienos nemainīsies, bet faktiski pie atlokāmiem sēdekļiem visbiežāk novietos. Tātad velosipēdu stāvēts ietilpība vilcienos būs mazāka, tā secina no Dubkeviča. Atklājot jauno elektrovilcienu satiksmi pērn decembrī, daudzi velo braucēji bija pārsteigti, ka jaunajos sastāvos nav vieta, kur velosipēdus novietot, un uzņēmumā pasažieru vilciens aizbildinājās, ka tie projektā nebija iekļauti jau sākotnēji, tajā pat laikā solot, ka vasarā tos uzstādīs, un janvārī satiksmes ministrijā teica, ka visos 32 sastāvos elektrovilciens uzstādīs līdz vasaras beigām. Tagad saka, jā. Līdz vasaras beigām velostatīvus ierīkos, bet tikai pirmajos sastāvos. Respektīvi visos 32 sastāvos velospēdus varēs novietot, nu, tās velo novietnes, velo statīvi būs tikai līdz nākamā gada maijam.
Vēl Kāpēc? Būs jāpaciešas.
Vēl būs jāpaciešas. Kāpēc? Skaidro Dukevičs.
Šobrīd Škoda ļoti aktīvi strādā arī pie elektrovilcienu nodošanas Latvijai. Tātad mēs gaidām vēl papildus šos vilcienus, kurus plānojam saņemt atbilstoši arī līgumam. Skaidrs, ka jebkura veida izmaiņas vai papildus pieprasījums prasa laiku arī Škodas pārstāvjiem tātad saprast šo te un akceptēt gala tehnisko risinājumu un arī attiecīgi vienoties par to gala finansiālo piedāvājumu. Un protams, ir dažas procedūras, iepirkuma procedūra. Tā lielākā problēma ir tāda, nu, ka tā ir bijusi šī vēsturiskā kļūda. Mēs viņu labojam tik ātri, cik mēs to varam izdarīt.
Jā, un ja runājam par izmaksām, tātad sākotnēji lēsa, ka orientējoši izmaksās šīs velo statīvi 1,24 miljonu eiro, bet tagad izmaksas ir pieaugušas līdz 1,200 miljoniem. Un tas, ja mēs tā rēķinām, tad viena velo novietne maksās 3,125 eiro, salīdzinot ar to iepriekšējo, kad prognozēju, ka būs 8, tātad izmaksas ir mazliet mazākas, bija 4000, tagad, kā minēja, 3125 eiro, bet, nu, man teica, nu, tās bija jau sākotnējās, tagad jau ir diezgan skaidri zināmas tās izmaksas, un tā uzstādīšana sāksies tuvākajos mēnešos, kā saprot, un pirmajos vilcienos, tātad līdz vasaras beigām jau parādīsies. Mhm.
Paldies Viktoram Demidovam, tik tālu par velo novietnēm jaunajos vilcienos, bet runājot par pārvietošanos galvaspilsētā, tad ir svarīgi ņemt vērā un atcerēties to, ka jau šovakar sāksies Rimi Rīgas maratona laikā galvaspilsētā noteikties attieksmes ierobežojumi un par pašu maratonu, kas pulcēs 33 tūkstoši skrējēju, vairāk jau stāstīsim raidījumā pēcpusdiena, bet ja par ierobežojumiem, tad ir svarīgi ņemt vērā to, ka jau pulksteni 8:00 vakarā līdz pat pirmdienas pulksteni 6:00 no rīta transporta līdzekļu satiksmes slēgs 11. novembra Krasmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11. novembra Krasmalai pieguļojušajā paralēlējā Vecrīgas pusē posmā no Poļu gātas līdz Jaunielai un arī nepieciešamības gadījumā Domlaukumā un Pilsielā tiks organizēta divvirzienu satiksme. Svētdien 19. maijā divvirzienu satiksmi organizēs arī Jaunielā un Krāmielā. Un tāpat arī rīt no pulksten 10. līdz 11. būs jūdzes skrējiens maršrutā Krišāņu Valdemāra iela, Lāčplēša iela, Brīvības iela, Brīvības bulvāris, Brīvības laukums, kur būs paredzēts finišs, un tad policija šajā maršrutā arī aizturēs un slēgs transporta līdzekļu satiksmi, tā kā gana daudz ierobežojumu. Un arī svētdien, tad 19. maijs no pulksteni 7. līdz 17. maratona, pusmaratona un arī 5 km skrējienā, tad lielais pasākums un policija ierobežos un slēgs transporta līdzekļu satiksmi gan pilsētas centrā, gan tuvajā Pārdaugavā starp Akmens un Vanšu tiltiem, un ja šajā laikā nāksies braukt ar automašīnu, tad jārēķinās, ka priekšroka šajā dienā būs skrējējiem un jāņem vērā ierobežojumi. Tādas lūk nedēļas nogale, kas būs pilna pasākumiem, arī muzeju nakts mūs sagaida, bet šobrīd izskan. Redzījums pusdiena, to producēja Aiga Pelane, ierakstus montēja Krišānis Stikāns, par labskaņu rūpējās Rita Karnača un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsumā par šodien svarīgo, tad Ukrainas spēki aizvadītajā naktī veica plašu dronu uzbrukumu okupētajā Krimas pusselā un Krievijas dienvidos, tā Ukraiņa kārtējo reizi atgādināja Krievijas iedzīvotājiem, ka viņu valsts atrodas kara stāvoklī. No nākamā gada 1. septembra ministrijas plāno sakārtot pedagogus lūdzes, no šī gada izmaiņas jau skars interešu un arī profesionālās ievirzes skolotājus. Raidījums pusdiena atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Es šobrīd no jums atvedos uz tikšanos nākamajā nedēļā un klausieties mūs arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.
Raidījums krustpunktā.
Labdien, studijā Mārija Ansone. Visu nedēļu nerims diskusijas par to, vai priekšvēlēšana debatēm jānotiek arī krievu valodā. Iepriekšējās vēlēšanās tādas notika, bet acīmredzot laika mainās un diskusijas sāsinās. Pēc kādas stundas par to, pusstundas par to spriedīs CPLP, un mēs diskutēsim arī šajā studijā kopā ar žurnālistiem, tāpat kā par citām norisēm, sarežģījumiem Rēzeknes domas atlaišanā un izjot ārpus Latvijas robežām Slovākijas prezidenta Roberta Fico sašaušanu. Bet tagad laiks brīvajam mikrofonam.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Labdien! Es piezvanīju radio, ja?
Jā.
Halo!